kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
We apologize, especially for the removal of Aboriginal and Torres Strait Islander children from their families, their communities, and their country.
Isang paalala, ang podcast episode na ito ay naglalaman ng mga sensitibong bagay at mga pagbanggit sa mga Aboriginal at Torres Strait Islander na pumanaw na. Noong 13 ng Pebrero taong 2008, ibinigay ni Prime Minister Kevin Rudd ng Australia ang National Apology sa Stolen Generations.
For the pain, suffering, and hurt of these stolen generations, their descendants, and for their families left behind, we say sorry. To the mothers and the fathers, the brothers and the sisters, for the breaking up of families and communities, we say sorry. And for the indignity and degradation thus inflicted on a proud people and a proud culture, we say sorry.
Mula kalagitnaan ng 1800s hanggang 1970s, ang mga batang Aboriginal ay sapilitang inaalis ayon sa mga batas ng federal, estado at teritoryo. Sila ay kinukuha ng mga pulis mula sa kanilang mga tahanan, habang papunta sa mga paaralan at mula sa mga piling ng kanilang mga pamilya. Ang mga bata ay ikinulong sa mga institusyon kung saan sila ay gumagawa ng mga gawaing bahay at pisikal na trabaho na hindi bayad. Libo-libo ang nakaranas ng masasakit na salita, pisikal, emosyonal at sekswal na pang-aabuso sa mga institusyong ito, at marami sa kanila ang hindi nakaligtas. Ang ibang mga bata ay inampon o ipinasok sa mga pamilyang hindi indigenous. Sila ay pinagbawalan sa kanilang kultura, sa kanilang mga lupang ninuno o sa kakayahang matutunan o magsalita ng kanilang katutubong wika. Noong 1969, ang Aborigines Protection Act ay pinawalang bisa na nagmarka ng pagtatapos ng mga batas na nagpatibay sa stolen generations. Ngayon, higit sa 3/3 ng mga Aboriginal na tao ay mga apo ng kasaysayang ito.
And I've never ever forgotten that day. What I got out of the apology for me was not for myself, but it was for my parents, you know. Somebody, he said sorry to my parents.
Si Auntie Lauren Peters, isang babae mula sa Whale Warren at Gamila Roy, ay umupo sa parlamento noong araw na iyon. Kasama ang iba pang mga nakaligtas, ibinigay niya kay Kevin Rudd at sa lider ng oposisyon ang isang salamin na kulamon, isang simbolo ng pag-asa para sa isang bagong ugnayan. Si Auntie Lauren ay kinuha nang siya ay 4 taong gulang. Siya at ang kanyang 8 mga kapatid ay kinuha mula sa Briwarina Mission sa hilagang kanlurang bahagi ng New South Wales noong 1942. Ang kanyang mga kapatid na lalaki ay dinala sa Kinchella Aboriginal Boys Home at siya at ang kanyang mga kapatid na babae ay dinala naman sa Kutamundra Domestic Training Home para sa mga batang babaeng Aboriginal na higit sa 800 kilometro ang layo at halos 700 kilometro mula sa kanilang tahanan.
First of all, whatever clothing you were wearing, they threw that away and it went in it to be burnt. Then they deloused you with chemicals and your hair shaven. Then you were given a job, a religion, a bed. Punishment was automatic if you forgot to be white. Our mantra in there was to be white, speak white, dress white and act white. Black was bad. We couldn't even talk about being an Aboriginal person. And you take that as a 4-year-old being brainwashed that, and you soon forgot Aboriginal ways and learned white ways.
Ipinaglaban niya ang kanyang sarili.
Two things I always say they can't and could not change was the colour of our skin and our spirit that we carried from countries.
Si Auntie Lauren ay isang lola at may mga apo na sa tuhod. Ang kanyang apo na si Megan Gerard ay nagtatrabaho sa Kuta Girls Aboriginal Corporation, isang organisasyon na nagtatanggol para sa mga nakaligtas mula sa bahay at sa pagpapahayag ng katotohanan. Naalala ni Megan ang araw na nalaman niya ang kwento ng kanyang lola.
My grandmother and my mom had been to a reunion of Stolen Generation survivors, and she had come home and was obviously deeply traumatized and upset. And I think as young children, you know, you go to your grandmother and you ask the questions. I still remember not being able to comprehend how that could have happened to her.
Noong 1997, ipinasa ang Bringing Them Home Report sa pambansang parlamento na nagsasaliksik sa pag-aalis ng mga batang indigenous mula sa kanilang mga pamilya. Ito ang nagbukas ng daan para sa national apology na ibinigay higit isang dekada ang lumipas.
It was really that first public and national acknowledgement of the suffering.
Napakinggan ninyo si Shannon Dodson, isang babae mula sa Yaru at CEO ng Healing Foundation, ang pambansang ahensya para sa mga nakaligtas sa Stolen Generations. Anya, matagal nang may mga nagtatangkang baliwalain o itanggi ang kasaysayang ito.
I think it's incredibly offensive to say that it didn't occur, because that's basically a denial of thousands of counts of Stolen Generation survivors.
Halos 60 taon na mula nang matapos ang Stolen Generations, ngunit ang epekto nito ay nararamdaman pa rin ng maraming pamilya ng Aboriginal. Noong 2023, 42% ng mga bata sa out-of-home care sa Australia ay mga Indigenous. Ang mga batang Aboriginal at Torres Strait Islander ay 10 beses na mas maaaring mapunta sa sistemang ito kumpara sa mga hindi Indigenous. Ito ay isang realidad na mabigat para kay Auntie Lauren.
Kids are still being taken, still being removed. And what about those little people, you know, today? So the apology has not even stopped that. For me, I would leave this place if I had really strong families, Aboriginal families, looking after very strong little people, you know. I would like to see change.
Kung ang episode na ito ay nagdulot ng kalungkutan o abala sa iyo o sa isang kakilala mo, mangyaring tawagan ang Lifeline sa 131114 o ang Aboriginal at Torres Strait Islander Crisis Support 139276. Ang podcast episode na ito ay mula kay Rachel Knowles ng SBS Examines na isinalin sa wikang Filipino. Para sa iba pang impormasyon, bisitahin ang sbs.com.au/sbsexamines. Martin Tuanyo, SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.